Λοιπόν, είχαμε πει, δεν ξέραμε πότε θα ξανακάνουμε επεισόδιο. Τελικά, η εβδομάδα μετά την Ουγγαρία, ως πρώτη εβδομάδα μετά από τον τελευταίο αγώνα πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα, είχε πραγματάκια, είχε νεότερα και μάλλον θα είναι τα τελευταία νεότερα που θα έχουμε, διότι τα εργοστάσια κλείνουν, οι οδηγοί, οι περισσότεροι έχουν ήδη φύγει για διακοπές. Η Μαρίλη ήθελε να μιλήσουμε για τις διακοπές στις Κινές του τότε βόλου με τον Max Verstappen. Και της απήντησα ότι εδώ δεν είναι η στήλη της σταματήνας στην Ψηλή, το πρωί στον Αλφα. Στο οποίο δεν αντέδρασε.
Okay. Fair enough. Ωστόσο.
Δηλαδή θα συζητάμε τώρα που πήγαν διακοπές. Δηλαδή δεν πάνε πολλοί άνθρωποι μεταξύ της διακοπές.
Το ότι πήγανε μαζί ρε παιδί μου.
Και μετά ήταν και ο Αντωνέλη πάνω στο καράβι, στο πλοίο, στο γιο.
Στο καράβι. Εντάξει.
Στη βάρκα.
Άλλο αυτό. Αντωνέλη.
Δηλαδή, αν εμφανιζόταν ξαφνικά και ο Σεμπάστιαν Φέτελ, τι θα λέγαμε. Α, ο Φέτελ επιστρέφει στη Μερσέντες.
Όχι, ρε παιδί μου. Απλά επειδή υπάρχουν ήδη έτσι συζητήσεις.
DOA που λένε και στα νοσοκομεία. Dead on arrival. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα νέα της εβδομάδας. Powered by me. Δεν έχουμε χορηγό, οπότε αν κάποιος θέλει, κάπως έτσι θα ακούγεται η χορηγία. Powered by και από κάποιο χορηγό.
Αν θέλει η φίλη μας, που θα θέλαμε
η
φίλη μας, η Revolut.
Ναι. Τελευταία χρησιμοποιώ μία νέα εταιρεία για το λύσιμο των μαλλιών που δεν έχω.
Mm-hmm.
Δεν θα την αναφέρω. Αν συνεχίσει να κάνει καλή δουλειά και να έχει μειωθεί λίγο η λιπαρότητα του τριχωτού της κεφαλής που ό,τι έχω τελευταίων, θα την αναφέρω και αν είναι να μας χορηγήσει, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί καραφλοί που μας ακούνε. Οπότε γιατί να μην γίνει μια κίνηση, ένα άνοιγμα σε αυτή την αγορά.
Fair enough.
Λοιπόν, πάμε ξεκινώντας από τα νέα WRC. Θα τα περάσω πολύ γρήγορα αυτά, δεν θα επένδυω ανθήνω. Θέλω να πω μόνο ότι εντάξει, το WRC έχει καινούριο promoter, το είχαμε πει ότι θα γίνει αυτό. Είχαμε γράψει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στο Current Driver σχετικά με την απουσία νεότερων για ένα πολύ μεγάλο διάστημα τη σεζόν. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε πολύ νωρίτερα νεότερα, αλλά υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις ανακοινώσεις. Οι Cosmobilis μαζί με την Park Square Capital αναλαμβάνουν να ηγηθούν των διαφημιστικών και εμπορικών δικαιωμάτων του WRC. CEO αυτού του νέου κονσόρτιου με επενδυτών θα είναι ο Ερικ Μπουγέ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το όνομά του στη Φόρμουλα 1, ήταν επικεφαλής της Lotus επί Renault, μετά ήταν επικεφαλής της McLaren επί Honda, έφυγε από το προσκήνιο το 2020 και μετά ανέλαβε ρόλο επικεφαλής του γαλλικού Grand Prix. Σε καμία από αυτές τις τρεις θέσεις δεν πέτυχε. Για την ακρίβεια, όποιο καράβι έπαιρνε, το έριχνε κατευθείαν στα βράχια. Η Lotus παραλίγο να χορκοπήσει υπό την ηγεσία του. Η McLaren με την Honda ήταν η χειρότερη συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρξει και χάθηκαν πολλά χρόνια παραγωγικά του Alonso και τα τελευταία παραγωγικά του Button. Και μετά το γαλλικό Grand Prix, δεν ξέρω αν έχετε τσεκάρει τελευταία, αλλά δεν υπάρχει Γαλλία πλέον στο καλεντάρι. Επομένως, συγχαρητήρια στους ανθρώπους εκεί πέρα της Cosmobilis και της Park Square Capital που πήραν έναν άνθρωπο με αυτό το φανταστικό βιογραφικό. Ο ίδιος δήλωσε ότι αναλαμβάνω αυτή την πρόκληση με ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα αλλά και ταπεινότητα και έντονο αίσθημα ευθύνης. Έτσι, ο Σιμίτης είναι το αίσθημα ευθύνης. Το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
Λαέ της Ελλάδας και άλλα τέτοια.
Λαέ της Λάρισας, πρόεδρε, είμαστε στην Πάτρα. Έλα να δεις το λαό της Πάτρας. Ώστε να κάνουμε αυτά τα σπουδαία πρωταθλήματα, ακόμη πιο ελκυστικά. Ναι, γιατί έχει και το ERC. Μαζί με την FIA και συνεργάτες μας, θέλουμε κάθε αγώνας να αποτελεί ένα εντυπωσιακό γεγονός που θα συναρπάζει του φιλάθλου σε όλο τον κόσμο. Καταλάβατε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να καθαιρέσουμε το WRC και το ERC ως παγκόσμια μπραντ του μηχανικού αθλητισμού. Και ως μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Αυτό εμένα στα αυτιά μου ακούγεται ως influencers θα σου παίρνουν τα δημοσιογραφικά πάσα βλάκα και εσύ θα βλέπεις το Rally Acropolis από το σπίτι σου. Δεν πειράζει, καλό ήταν όσο κράτησε. Πάμε στα δεύτερα νέα που αφορούν Φόρμουλα 1. Άστον Μάρτιν και νέος κινητήρας. Έχεις δει, Μαρίλη, βίντεο Άστον Μάρτιν που δεν κάνει δοκιμές στην Ουγγαρία?
Βεβαίως.
Έχεις δει τα σχόλια που λένε «Ακούγεται πιο δυνατός»?
Δεν ήξερα ότι μετράμε το πόσο δυνατός είναι ένας κινητήρας από το πόσο ακούγεται, αλλά sure.
Ήταν κάτι sound engineers στο Twitter, προφανώς. Η ηχολήπτος των Metallica. Και ήταν σε φάση «Ακούγεται πιο δυνατός, φίλε».
Φίλε, έχω Μπράβο. Κάνει καλή δουλειά.
Μπράβο. Εγώ έχω ένα Civic. Το 97. Σκυλί. Εντάξει, χοντά μαλάκα. Φοβερά, έτσι, αυτοκίνητα, να πούμε. Και Ιάπωνας μόνο.
Unironically, πολλοί, ναι, και πολλοί Έλληνες κάνουν τέτοια σχόλια στο Facebook. Ειδικά στο Facebook.
Α, ναι, ρε, εννοείται, είσαι καλά. Άρα με τις λαβιέρες τα ότι έλα ρε τώρα που μπήκα στη Φόρμουλα 1. Τα ακούς και τα λένε, ρε παιδί μου, και τα πιστεύουν. Και,
και όχι μόνο τα πιστεύουν, υπάρχουν και άλλοι που τους γράφουν από κάτω, ναι ρε φίλε, έχεις πάρα πολύ δίκιο.
Ναι ρε, φουλ, μόνο τέτοια είναι. Είναι όλο το cycle jerk εκεί πέρα, οι πεντάριδες, που τα λένε μεταξύ τους και τα πιστεύουν και σε φάση ναι, ναι,
τρελό,
ναι, ρε,
τρελό bubble αυτό.
Έχεις καλά, έχεις φοβερό δίκιο, φίλε, μήπως θες να βρεθούμε από κοντά. Ναι ρε, εννοείται, να πάμε για καφέ. Και τα φτιάχνουν. Πολύ γλυκό. Πραγματικά. Να μην μένει μόνος του κανείς. Λοιπόν, η Άστον Μάρτιν έκανε δοκιμές. Είχε filming day στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία είχε φέρει και το επί της ουσίας καινούργιο μονοθέσιο. Έτσι. Το οποίο είπαμε ότι δούλεψε ακριβώς όπως περίμενε η ομάδα, πολύ πολύ πιο κοντά στο midfield, κατά μέσο όρο περίπου μισό δευτερόλεπτο μακριά από τους βαθμούς, δηλαδή από τη δεκάδα, σε ρυθμό αγώνα ήταν ο Αλόνσο.
Μπήκε και για πρώτη φορά στο Q2 φέτος.
Ναι, ναι.
Στις κατατακτήριες.
Οπότε το επόμενο λογικό βήμα είναι να έρθει και ο καινούριος κινητήρας από τη Honda, mm-hmm, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στην Ολλανδία με το που γυρίσουμε από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Αλλά δοκιμάσανε, βάλανε λίγο μπροστά το κινητήρα στο filming day στην Ουγγαρία. Προφανώς όχι σε πλήρη ταχύτητα, απλώς για να δουν ότι δουλεύει, ότι δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιήθηκαν, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με τις ημέρες κινηματογράφησης, ειδικά ελαστικά που δεν είναι τα ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στους αγώνες. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε να κάνουμε με μια αύξηση της ισχύως κατά 30 άλογα, που είναι πολύ σημαντική στη φάση που βρίσκεται η Honda, και είναι βέβαιο ότι με την αύξηση της αξιοπιστίας, με τη βελτίωση της αξιοπιστίας που είναι και ο βασικότερος στόχος της Honda, θα φανεί και η αύξηση της ισχύως. Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την επιπλέον δύναμη που πιστεύει η Άστον Μάρτιν και η Honda ότι θα τους προσφέρει περίπου μισό δευτερόλεπτο στο γύρο. Επομένως, αισιοδοξούν ότι το δεύτερο μισό της χρονιάς θα είναι πολύ καλύτερο και ότι θα λυθούν τα προβλήματα που υπήρχαν στο πρώτο.
Νομίζω οποιαδήποτε έστω και μικρή βελτίωση είναι άλμα και τεράστια πρόοδο σε σχέση με το πρώτο μισό που είχαν μέχρι στιγμής, εξαιρουμένης προφανώς της Ουγγαρίας που πήγαν καλύτερα τα πράγματα. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι αν όντως τους βγει η αναβάθμιση θα μπορούν να ελπίζουν, εν πάση περιπτώσει, σε περισσότερες εμφανίσεις και στο Q2 και ίσως υπό συνθήκες και στο Q3. Δεν ξέρω.
Εντάξει, τώρα το Q3 νομίζω ότι αυτοί δεν το πιστεύουν ακόμα.
Υπό συνθήκες.
Εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν σε πρώτη φάση να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι για τους βαθμούς. Δηλαδή να είναι εκεί που είναι, ας πούμε, τώρα η Audi ή η Alpine, η οποία έχει πέσει αρκετά, ας πούμε, προς τα εκεί. Δηλαδή, πρώτος στόχος είναι να περάσουν την Haas και την Williams. Την Cadillac την έχουν ήδη αφήσει πίσω τους. Νομίζω ότι δεν είναι μακριά από αυτό το σενάριο. Και ο δεύτερος στόχος είναι οι βαθμοί. Έτσι κι αλλιώς είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι ένα work in progress και με γνώμονα το 2027. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά λίγο και την Aston Martin. Αφορά ένα παιχνίδι μουσικών καρεκλών, θα λέγε κανείς. Διαβάζουμε στον Ιαπωνικό τύπο, στο Autosport Web X Ιαπωνίας. Τι γίνεται? Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του Αλόνσο στην Φόρμουλα 1. Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι λένε ότι οι όποιες αποφάσεις του Αλόνσο για το 2027 θα πάρθουν τώρα σε αυτές τις εβδομάδες που θα είναι κλειστά τα σχολεία. Το ζήτημα είναι ότι στην Βουδαπέστη ο Αλόνσο είχε πει ότι έχω συμβόλαιο, δεν πάω πουθενά. Σαν να λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε, εγώ έχω ήδη πάρει την απόφασή μου. Παρ' όλα αυτά, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, προφανώς θα υπήρχε μια επιβεβαίωση και από την ομάδα, η οποία ομάδα δεν έχει τοποθετηθεί επ' αυτού. Πριν από μερικούς μήνες είχε βγει και το ρεπορτάζ ότι από την Ιταλία, ότι ο Αλόνσο εξετάζει και την επιλογή της Αλπίν στη θέση του Κολαπίντο φυσικά. Η Gucci έρχεται να γίνει χορηγός επωνυμίας της Αλπίν, φέρνει αρκετά εκατομμύρια και θα μπορούσε να καλύψει το παχυλό συμβόλαιο που θα ζητήσει ο Αλόνσο, έστω και στα 46 του. Έγινε 45 πριν από μερικές ημέρες. Αυτό φυσικά αφήνει τον Κολαπίντο χωρίς ομάδα, παράλληλα αφήνει την Aston Martin με ένα κενό. Κενό, υπάρχουν πολλές συζητήσεις και για το τι θα κάνει ο Sainz, βαθιά απογοητευμένος από την πορεία της Williams φέτος, με τη Williams να έχει ξεχάσει το 2025 για να εστιάσει στο 2026 και τελικά να καταλήγει με ένα μονοθέσιο το οποίο είναι πολύ κατώτερο των περιστάσεων και τέλος πάντων πολύ κατώτερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι με δεδομένο το focus που έδωσε η ομάδα.
Και
οπότε δημιουργούνται κενάκια.
Και σίγουρα κατώτερο από αυτό που πίστευαν ότι θα είναι και σίγουρα και η ομάδα και οι οδηγοί, εννοείται.
Ναι, εντάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Sainz, αν πήγε στην Williams για κάποιο λόγο, είναι για το 2026. Δεν πήγε για να θυμίσει τη φανέλα τη Williams.
Προφανώς.
Από τη στιγμή που η Ferrari τον πέταξε εκτός, έπρεπε να βρει μια άλλη στέγη και θεώρησε ότι η καλύτερη επιλογή ήταν ο Williams. Θυμίζουμε ότι υπήρχε πολύ έντονο και το ενδιαφέρον από την Audi, η οποία τώρα ξανά έχει μπει στο προσκήνιο για τον Sainz, αλλά εκείνος επέλεξε τη Williams. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, το ζήτημα είναι ότι εγώ είχα ακούσει πριν από μερικές εβδομάδες, ότι νομίζω το είχα αναφέρει και εδώ, δεν θυμάμαι, ότι ακούγεται πάρα πολύ στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, τέλος πάντων, ότι στο κάτω μέρος του midfield και προς το κάτω μέρος του grid γενικώς θα έχουμε πολλές αλλαγές. Φαίνεται ότι κάπως αυτές κινητοποιούνται ενδεχομένως, δεν ξέρω, εσύ τι πιστεύεις?
Ναι, είναι και η Haas, είναι και η Aston Martin, είναι και η Williams, είναι και ίσως η Audi. Υπάρχουν ομάδες που θα μπορούσαν να, και οδηγοί βασικά που θα μπορούσαν να παίξουν έτσι σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Νομίζω ότι δεν είναι, και φυσικά υπάρχουν και οι δύο ομάδες της Red Bull, περισσότερο της, βέβαια πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τον Verstappen και τι θα γίνει με τους άλλους δύο οδηγούς της, τρεις μάλλον.
Και τι θα γίνει με τον Τζόλοφ.
Ναι, τι θα γίνει με τον Τζόλοφ. Οπότε υπάρχουν γενικά πολλά ερωτηματικά, νομίζω, και όχι μόνο προς το κάτω μέρος του midfield, αλλά και λίγο προς τα πάνω. Δηλαδή, πιάνει μέχρι και τη Red Bull, νομίζω, όλο αυτό το, οι μουσικές καρέκλες που λες. Οπότε, είναι λίγο έτσι αβέβαια τα πράγματα γενικά. Νιώθω.
Εντάξει, πολλοί έχουν συμβόλαιο. Κάποιοι δεν έχουν. Δηλαδή, ο Verstappen έχει συμβόλαιο. Εντάξει, δηλαδή, το να φύγει ο Verstappen σημαίνει ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να σπάσει το συμβόλαιο, να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του κτλ. Μαθαίνουμε από την build. Όσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η build, εγώ δεν έχω την καλύτερη άποψη για την γερμανική εφημερίδα. Είναι ένα ταμπλόιδ γερμανικό επί της ουσίας. Ότι ο Verstappen έχει λάβει μια νέα πρόταση από τη Red Bull να ανανεώσει και με μεγαλύτερες απολαυές και χωρίς ρήτρες. Και είναι κάτι που ο Verstappen δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί εξ αρχής. Αλλά εγώ μιλάω περισσότερο για αυτό που έχει να κάνει με το κάτω μέρος του midfield. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορούσε ο Αλόνσο να πάει στην Alpine, να γυρίσει στην Alpine?
Θα μπορούσε ενδεχομένως, ναι. Αν, ειδικά αν η πρόταση από την Alpine είναι σοβαρή και αν η Aston Martin συνεχίσει να μην αποδίδει και οι αναβαθμίσεις ενδεχομένως δεν λειτουργήσουν, δεν ξέρω. Ενδεχομένως αυτά τα δύο σε συνδυασμό να ενεργοποιήσουν έτσι κάποια κίνηση του Αλόνσο στην Alpine.
Έχει υπάρξει ένα μπρος πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση του Αλόνσο απέναντι στο 2027.
27, ναι.
Ξεκίνησε πέρυσι λέγοντας ότι εγώ θα μείνω και το 27 αν το μονοθέσιο δεν είναι ανταγωνιστικό, για να γίνει ανταγωνιστικό και να το εκμεταλλευτεί.
Για να το εξελίξει.
Περισσότερο για να το εκμεταλλευτεί. Μετά είπε ότι δεν μου αρέσουν οι κανονισμοί, δεν ξέρω αν θα μείνω. Ξανά μετά είπε ότι εγώ δεν θα επηρεαστεί η απόφασή μου από τους κανονισμούς, αλλά από την απόδοση του μονοθεσίου. Νομίζω ότι παίζει και αυτός λίγο. Μετά βγαίνει και λέει ότι έχω συμβόλαιο, δεν πω πουθενά.
Ναι, ναι.
Κάτι το οποίο δεν σχολιάστηκε ιδιαίτερα, γιατί είναι στο κενό τελείως. Ξέρουμε ότι δεν έχει συμβόλαιο για το 27, εκτός και αν έχει υπογράψει και δεν μας το λέει, που και πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί να μην το κάνει. Το συμβόλαιο του Αλόνσο έλεγε το 26. Εάν υπάρχει μία οψιόν συν ένα χρόνο, δεν έχει γίνει γνωστό. Εάν το λέει για να κάνει, ας πούμε, μανούρα ή ξέρω εγώ τι, δεν το πολύ πέτυχε. Νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο περιμένει να δει τι θα κάνει στο Μάρτιν αγωνιστικά και έτσι θα καταλάβει τι θα κάνει ο Αλόνσο. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ο λόγος που ο Αλόνσο, λένε οι Ισπανοί, θα πάρει την απόφασή του μέσα στο καλοκαίρι. Η Άστον Μάρτιν έτσι κι αλλιώς δεν έχει λόγο να μην περιμένει, γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο. Η περίπτωση Verstappen έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Εάν πούμε ότι φεύγει ο Αλόνσο, η επόμενη επιλογή είναι ο Σάινθ. Παράδειγμα. Αλλά ο Σάινθ θα πρέπει να πάει για ακόμη μια φορά σε ένα project. Αλλά δεν υπάρχει και άλλη επιλογή για το Σάινθ. Πάλι σε project θα πάει. Είτε στο project της Audi, είτε στο project Aston Martin. Και θα πρέπει απλά να αποφασίζει ποιο project θέλει να ακολουθήσει.
Και ποιο είναι το μικρότερο, ας πούμε, ρίσκο. Και πώς.
Εντάξει. Δεν είσαι σε θέση να το. Δηλαδή, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό δεν μπορώ να φανταστώ ότι είσαι σε θέση να το καταλάβεις αυτό την δεδομένη
όχι,
στιγμή.
Βέβαια. Όχι, βέβαια.
Έχουν και οι δύο τα θετικά και τα αρνητικά τους. Η Audi είναι ένα εργοστάσιο με πολλούς πόρους, που ξέρει από τους αγώνες, που έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αλλά απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα με καινούριο κινητήρα που ακόμα ψάχνει διαδικασίες και ζητήματα αξιοπιστίας. Απ' την άλλη, όμως, το ίδιο που πει και για την Aston Martin, αλλά για την Aston Martin μπορεί να πει ότι έχει τη Honda, που η Honda ξέρει πολύ περισσότερο από Formula 1 από την Audi που μπαίνει για πρώτη φορά. Δηλαδή, είναι λίγο. Στα μάτια μου φαίνεται ότι είναι λίγο ίσο, όχι ίσο, με την έννοια ότι.
Λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, κάπως.
Όχι, δεν, η καριέρα του Σάινθ έτσι κι αλλιώς είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αυτή τη στιγμή που δεν εδραιώθηκε στη Φεράρι και τον έδιωξε η Φεράρι για να πάρει τον Χάμιλτον. Δηλαδή, δεν προέκυπτε κενό πουθενά αλλού. Οι σχέσεις του με τη Red Bull έχουν διαραγεί 100%. Η McLaren έχει το δίδυμό τη, η Mercedes έχει το δίδυμό τη, η Φεράρι, είπαμε, έφυγε.
Εκεί που να πάει στην Αλπίν.
Ναι, δηλαδή μετά δεν υπάρχουν επιλογές. Η Alpine δεν κοιτάει καν το Sainz. Ναι, η Alpine δεν κοιτάει καν το Sainz. Η Haas είναι μια ομάδα η οποία ακόμα και τώρα που το budget cap είναι 200 εκατομμύρια δεν το φτάνει. Δηλαδή είναι ο Τζιν Haas και λέει εντάξει μωρέ, θα δώσω δύο τσίχλες και λόγω budget και θα τους πάρω για κανέναν υπολογιστή εκεί πέρα να έχουν και θα κόψουμε ξενοδοχείο και λόγω της βενζίνης. Αυτά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε στην επόμενη είδηση, περνάμε στο επόμενο θέμα. Η Mercedes φέρνει νέο κινητήρα στη Monza, λέει το ιταλικό Motorsport, η ιταλική έκδοση του motorsport.com. επρόκειτο να κρατήσουν τις αναβαθμίσεις τους για το 2027. Ωστόσο βλέπουν ότι τους έχει πλησιάσει ο ανταγωνισμός και τους κερδίζει λίγο πιο πολύ από όσο θα θέλανε. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νέος κινητήρας θα έρθει στο Grand Prix Ιταλίας, στη Μόντζα, δηλαδή στον δεύτερο αγώνα μετά το διάλειμμα, όπου περιμένουμε και τις αλλαγές στον κινητήρα της Ferrari. Είναι γνωστό ότι η Ferrari θα φέρει μια δεύτερη αναβάθμιση μετά από αυτή της Αυστρίας στον εντός έδρας αγώνα της.
Παραδοσιακά η Ferrari σχεδόν πάντα φέρνει αναβαθμίσεις στη Μόντζα ούτως ή άλλως.
Είναι αυτή η ελπίδα που πέθανε πάντα τελευταία. Εντάξει, όχι. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα πιθανά, αλλά νομίζω ότι η Mercedes έχει δίκιο να επισπεύδει λίγο την κατάσταση.
Ναι, σίγουρα. Δεν φαντάζομαι ότι τους αρέσει ιδιαίτερα ή ότι νιώθουν άνετα με την ιδέα ότι υπάρχουν πλέον και άλλες δύο πλέον ομάδες που μπορούν να κερδίσουν αγώνα. Αγωνές, μάλλον. Ενώ στην αρχή της σεζόν είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα και κατέβαιναν σε κάθε αγώνα ως ξεκάθαρα φαβορή.
Ναι, και επίσης θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο και μια πληροφορία που έχουμε, ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει. Η Mercedes επένδυσε το μεγαλύτερο μέρος του budget cap που αναλογούσε στην εξέλιξη του μονοθεσίου το χειμώνα. Ήρθε λοιπόν με ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν πολύ προηγμένο και εξελιγμένο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γι' αυτό και η μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, αυτό ήρθε εις βάρος του υπόλοιπου της σεζόν, κατά το οποίο, ενώ έχουν σίγουρα πράγματα να βελτιώσουν, δεν έχουν τα χρήματα για να το κάνουν.
Ναι, ήταν πολύ πιο κοντά στο ταβάνι τους στην αρχή της σεζόν και έτσι τώρα έχουν αρχίσει όλες οι ομάδες, όλες οι ομάδες, τέλος πάντων η Ferrari και η McLaren, να τις φτάνουν και να τις περνάνε κιόλας σε ορισμένους αγώνες.
Ναι, ο άμεσος ανταγωνισμός σου έχει πλησιάσει και τους έχει υπό συνθήκες περάσει. Εντάξει, νομίζω ότι η Mercedes δεν είναι μια ομάδα που έχει πέσει πίσω.
Όχι, βέβαια.
Πολύ ανταγωνιστική είναι και το γεγονός ότι μπόρεσε ο Αντωνέλη να πάρει και ένα βάθρο στην Ουγγαρία, ενώ φαινόταν ότι είναι πολύ μακριά από αυτό μέχρι το Σάββατο, δείχνει ότι η Mercedes, τουλάχιστον στην πλευρά του Αντωνέλη που οδηγεί καλά και είναι σε μια καλή κατάσταση, έχει τη δυναμική ακόμα έτσι. Δηλαδή, δεν θα πάμε στην Ολλανδία και θα λέμε ότι η Mercedes είναι εκτός. Αλλά το γεγονός ότι έχει στερέψει πλέον το ταμείο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναβαθμίσεις, ενώ η Ferrari ακολούθησε την ακριβώς αντίθετη στρατηγική. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι έκανε η Ferrari, ήρθε με ένα πολύ βασικό κόνσεπτ στην αρχή της χρονιάς, το οποίο ήθελε να πιστοποιήσει ότι λειτουργεί και ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα ο τεχνικός επικεφαλής ομάδας, ο Λουίκ Σερά, αποφάσισε ότι η αρχική ιδέα, όχι αποφάσισε, διαπίστωσε ότι η αρχική ιδέα είναι σωστή και αποφάσισε να εξελίξει το μονοθέσιο προς αυτή την κατεύθυνση και κάπως έτσι έχει βελτιωθεί η Ferrari. Δηλαδή, γι' αυτό τώρα έχει χρήματα και πόρους για να κάνει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις. Το ίδιο ισχύει για τη McLaren. Γιατί η Red Bull δεν ισχύει τόσο, η Red Bull έκανε εξ αρχής πολλά λάθη και τα διορθώνει σιγά σιγά. Επομένως, είναι η διαφορά στη φιλοσοφία και θα φανεί στο τέλος ποιος έχει δίκιο. Θεωρώ ότι η Mercedes με το προβάδισμα που έχει χτίσει στην αρχή δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα των κατασκευαστών και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να πάρει το πρωτάθλημα από οδηγό της Mercedes, πιθανά από τον Αντωνέλη όπως είναι τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, δεν έχει εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή η Mercedes σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να εξελίξει το αυτοκίνητο.
Ναι, γιατί σίγουρα έχει κλείσει η ψαλίδα, αλλά αυτό δεν. Και εγώ δεν νομίζω ότι θα χάσουν τόσο πολύ έδαφος ώστε να τους προσπεράσουν τόσο πολύ και να χάνουν συνέχεια από εδώ και πέρα, από εδώ και μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να χάσουν και τα δύο πρωταθλήματα. Ίσως θα έβλεπα ενδεχομένως κάποια μάχη για το κατασκευαστών. Αλλά από εκεί και πέρα, για το οδηγόν δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει τόσο δραματικά κάτι.
Το ακριβώς αντίθετο θα κάνει η Audi από τη Mercedes. Δεν θα ξαναφέρει αναβάθμιση στο κινητήρα το 2026, διότι θέλει να μείνει μέσα στο budget cap, καθώς δεν φτάνουν τα λεφτά. Ο team principal της ομάδας, ο Alan McNish, δήλωσε μετά τον Grand Prix στην Ουγγαρία ότι πρέπει να ισορροπήσουμε τα χρήματα ανάμεσα στις αναβαθμίσεις του σασί και της μονάδας ισχύως. Δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε όλα μόνο μιας. Μετά δεν θα έχουμε με τι να παλέψουμε. Οπότε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Αντούο, λέει, φέραμε κάτι στη Βαρκελόνη, δηλαδή για τον κινητήρα, δούλεψε, μας έχει βοηθήσει, αλλά τα πιο μεγάλα εξαρτήματα, οι πιο σημαντικές αναβαθμίσεις εννοώντας, θα έρθουν το 2027, με συγχωρείτε. Δεν θα δούμε κάτι καινούργιο στον κινητήρα μέχρι τότε. Επομένως, η Audi, ό,τι αναβάθμιση κάνει από εδώ και πέρα, προφανώς έχει να κάνει με το αυτοκίνητο, με το σασί, τα αεροδυναμικά, βελτιώνοντας τη συμπεριφορά του. Αλλά ο κινητήρας θα μείνει απαράλλακτος για τη φετινή χρονιά. Εντάξει.
Και είναι και ψιλολογικό, νιώθω, γιατί, okay, είναι ένα καινούργιο project, είναι η πρώτη τους χρονιά. Νομίζω ότι και οι προσδοκίες τους δεν θα έπρεπε να είναι τόσο τεράστιες και μάλλον και δεν είναι. Επομένως, και που βρίσκονται στο στάδιο που βρίσκονται και που έχουν καταφέρει να πάρουν βαθμούς και να έχουν κάποια καλά αποτελέσματα, εν πάση περιπτώσει, και να μπαίνουν και στο Q3 αρκετές φορές. Νομίζω πηγαίνει αρκετά θετικά αυτή η πρώτη τους σεζόν και δεν πειράζει και πολύ που δεν θα φέρουν άλλες αναβαθμίσεις στην κινητήρα μάλλον το 26.
Όχι, έχει πάει καλύτερα από ό,τι φαινόταν στην αρχή, γιατί ξεκίνησαν τη χρονιά με σοβαρά προβλήματα, με σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας. Είχαν πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε να δουλέψει ο κινητήρας και να μην έχουν συνεχώς αστοχίες και μια εικόνα η οποία θα θυμίζει πάρα πολύ, ας πούμε, Honda του 2015 ή δεν ξέρω, Renault. Είχα το 2016, εδώ που τα λέμε, 26 μάλλον, αλλά τελικά φάνηκαν πιο έτοιμοι από ό,τι ίσως και οι ίδιοι περίμεναν. Πέρασαν και μια μικρή κρίση εκεί με τον Jonathan Whitley, ο οποίος ήθελε οπωσδήποτε να φύγει από την ομάδα, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ματία Μπινότο και υπέβαλε την παραίτησή του μόλις εβδομάδες αφού ανέλαβε τη θέση του team principal. Ο Μακνής είναι ένας άνθρωπος της Audi 100%, έτσι είναι οδηγός, ήταν οδηγός Audi για πάρα πολλά χρόνια και στο Λεμάν έχει πάρει νίκες με την ομάδα. Οπότε, ναι, επίσης ο Μακνής είναι Racing Director, όχι Team Principal, εγώ έκανα λάθος. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει για την ομάδα περισσότερο από τον Πινότο. Πινότο θα μιλήσει λίγο για την ιδέα της Audi στη Formula 1. Ναι, ο Μαχνής είναι λίγο πιο hands-on ο ρόλος του, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε. Κυρίες μου, αυτό είναι για εσάς. Πού είναι η Μαρίλη? Θέλω να βλέπω ότι η Μαρίλη ήταν, λέω, αυτή την είδηση. Τελεία. Γεια σου, Μαρίλη. Γεια. Λοιπόν, βγήκανε τα στατιστικά θεαματικότητας, τα δημογραφικά στατιστικά της Φόρμουλα 1 για το πρώτο μέρος, το πρώτο μισό του 2026. Και έχουμε πραγματικά κάποια πολύ ενδιαφέροντα νούμερα. Να ενδεικτικά θα πω κάποια. Η βάση φυλάδων της Φόρμουλα 1 αγγίζει αυτή τη στιγμή το 830 εκατομμύρια άτομα. Άρα λοιπόν 830 εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν, βλέπουν τη Φόρμουλα 1. Εντάξει, είναι κάτι λιγότερο από το 1 έβδομο του πληθυσμού του κόσμου. Πρόκειται για αύξηση 64% σχέση με το 18. Εξ αυτών των 830 εκατομμυρίων, το 42% είναι γυναίκες. Girl power.
Girl power.
Και από τους νέους fans, το 75% είναι επίσης γυναίκες. Δηλαδή, 3 στους 4 που βλέπουν Φόρμουλα 1 για πρώτη φορά φέτος είναι γυναίκες. Ενώ το 43% συνολικά και από γυναίκες και από άντρες είναι κάτω των 35 ετών. Δηλαδή είναι στη δικιά μας κατηγορία, έτσι. Ναι, εγώ για λίγο ακόμα, εσύ έχεις ακόμα χρόνο. Λοιπόν, πώς νιώθεις με αυτό το 42% που είστε?
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Το θεωρείς πολύ?
Το θεωρώ...
Είχα μια συζήτηση σχετικά και μου είπαν ότι θεωρείται πολύ, ας πούμε, σε κάποιους.
Εγώ πίστευα ότι θα ήταν λίγο χαμηλότερο, οπότε κάπως εξεπλάγει με το 42%, αλλά μου αρέσει πολύ.
Mm-hmm.
Θα ήθελα να είναι και μεγαλύτερο, mm-hmm. αν με ρωτάς.
Mm-hmm.
Αλλά ξέρω ότι, okay, γενικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός για πολλά χρόνια ήταν ένα ξεκάθαρα έτσι... Και συνεχίζει να είναι ανδροκρατούμενο κατά βάση, αλλά πλέον νομίζω έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, όπως βλέπουμε. Και θεωρώ ότι γενικά η άνοδος του σπορ στα social media έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε αυτό. Γιατί πλέον νομίζω ότι είναι πιο, θα το πω, εύπεπτο το content, ας πούμε, ότι υπάρχει περισσότερο content που μπορεί να ταυτιστεί κάποιος ή που μπορεί να το καταναλώσει πιο εύκολα. Δηλαδή ότι νιώθω ότι η Φόρμουλα 1 τσιμπάει κοινό πάρα mm-hmm. πολύ μέσα από τα social media
mm-hmm.
και ειδικά γυναίκες.
Ναι, ενδεικτικά να πω για να προσεπείρω σε αυτό που λες εσύ, ότι 125 εκατομμύρια ακόλουθοι στα social media
mm.
με αύξηση 19% σε σχέση με πέρυσι. Και ότι ο λογαριασμός της φαίνεται στο Instagram είναι από τους πιο ενεργούς και δημοφιλείς στον παγκόσμιο αθλητισμό.
Και λειτουργεί αυτό. Και έχουμε και 54% αύξηση προβολές βίντεο από το TikTok κυρίως. Και ας πούμε τέτοια μικρά πράγματα που κάνει η F1, π.χ. όπως έχουμε για την παρέλαση των οδηγών με τα Lego στο Silverstone. Μπορεί σε εμάς να φαίνονται ok, ότι δεν έγινε και κάτι... κάπως ασήμαντα, ας το πω. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, αυτό συγκέντρωσε πάνω από 70 εκατομμύρια προβολές, ας πούμε.
Ναι.
Ότι είναι κάτι που θα τσιμπήσει. Μπορεί να τσιμπήσει κοινό. Μπορεί να φέρει mm-hmm. κοινό μέσα στο σπορ. Που μπορεί να μην μπαίνει στο σπορ επειδή αναγκαστικά του αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Απλά επειδή θεώρησε ότι, α, κάτι ενδιαφέρον. Ας το δω. Και να κόλλησε. Καλό είναι και αυτό.
Εντάξει, για να γιγαντωθεί ένα θέαμα, εν προκειμένου η Φόρμουλα 1, προφανώς χρειάζεται να προσελκύσει και κόσμο που δεν είναι στα παραδοσιακά δημογραφικά.
Φυσικά.
Δηλαδή, ναι, πόσους παραπάνω άντρες να κερδίσεις. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να βρεις χώρο στον αντρικό πληθυσμό, αλλά επειδή εκεί υπάρχει κορεσμός, πρέπει να επεκταθείς κάπου αλλού. Το κάπου αλλού είναι οι γυναίκες. Ακόμα και τα παιδιά, πώς να πω, κάτω των 18 ετών, προφανέστατα πάλι τους άντρες θα προσέλκυες περισσότερο. Οπότε πρέπει να επεκταθείς στο γενικό πληθυσμό ανεξαρτήτως ηλικίας.
Mm.
Αυτό το κάνεις μόνο μέσα από social media. Θα χτυπήσεις εκεί που θα βρεις μια γυναίκα πιο εύκολα. Πού? Στο Instagram. Δηλαδή,
και στο
ή και στο TikTok. Ναι, δηλαδή, θα πολύ πιο εύκολα θα βρεις μια νέα γυναίκα στο Instagram, παρά θα την πείσεις με το να τις βάλεις έναν αγώνα να δει. Όχι. Θα την κερδίσεις
Ακριβώς.
έτσι. Έναν άντρα θα τον κερδίσεις οργανικά, πιθανότατα επειδή ο πατέρας του θα βλέπει και θα τον βάλει στο παιχνίδι. Οπότε τον έχεις κερδίσει με word of mouth. Το γυναικείο πληθυσμό πρέπει να τον κερδίσεις στοχευμένα. Το έχουν καταφέρει. Εντάξει, γι' αυτό του το δίνω 100%. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Φόρμουλα 1 έχει αυτά τα έσοδα που έχει. Γιατί έχει επεκταθεί στις γυναίκες, άρα έχει ανοίξει ένα τεράστιο σεντούκι με δώρα που πρέπει να τα. Που μπορεί μάλλον να τα αρπάξει. Γιατί αυτές οι γυναίκες είναι πορτοφόλια, είναι
Μέρες.
Μάτια. Είναι πορτοφόλια,
ναι,
αυτό
ναι.
Λέω. Δηλαδή είναι ανοιχτά πορτοφόλια που ψοφάνε να αγοράσουν πράγματα,
φουλ.
Να πληρώσουν εισιτήρια. Φουλ, φουλ. Πολύ περισσότερο ίσως και από τους άντρες πολλές φορές, οι οποίοι.
Γι' αυτό ανέφερα το Mets.
Δεν είναι
Εγώ,
τόσο.
Ναι,
Ναι.
Εγώ δεν ξέρω πολλούς άντρες να παραγγέλνουν. Με εξαίρεση κάποιους. Να παραγγέλνουν, ας πούμε, και να αγοράζουν μπλουζάκια οδηγών ή μπλουζάκια
Όχι,
ομάδων
ναι,
κλπ.
ναι.
Όσο οι γυναίκες.
Ναι, θερμός και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι,
Ναι,
ας πούμε.
ναι, εννοείται.
Εντάξει, ένα καπελάκι έχω του Σουμάχερ από το 1999 και το κρατάω σαν κόρη οφθαλμού, ας πούμε. Εντάξει, είναι λογικό. Απ' την άλλη, βέβαια, εμένα με ενόχλησε και αυτό που είπε ο Ντομενικάλη, ότι μίλησε, λέει, με τον Τζορτζ Λούκας και του είπε ότι οι θεατές πλέον δεν ασχολούνται με τις λεπτομέρειες, σου αρέσουν τα προσπεράσματα μόνο. Και με σφάση, παίρνει συμβουλές από έναν άνθρωπο που σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα ο Τζαρ Τζαρ Μπίνγκς. Που σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα
σε
τα prequels.
Παρακαλώ, γιατί.
Έλα, εντάξει, άθλια. Όλα. Ένα, δύο, τρία θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Τίποτα, ναι. Είτε
γιατί?
Όλα. Οφ, τέλος, γεια σας. Μια χαρά, επεισόδιο 4, 5, 6. Μπομπα. Τι το χρειαζόμουν το προηγούμενο. Τι χρειάζομαι να γνωρίζω για τα Midichlorians, τον νεαρό Anakin, το βιασμό της μητέρας του, το Darth Vader κάποτε ήταν ο Anakin και
έλα,
πώς ήταν
ρε,
ο Anakin και το πόσο φίλ ήταν με τον Obi-Wan. Και έχουμε και το Jar Jar Binks με τα λαφούρια εκεί πέρα. Να πούμε τον σκιώδη δικτάτορα της αυτοκρατορίας. Έλα, όχι, όχι.
Αγαπώ επεισόδιο 3.
Τίποτα, δεν υπάρχει. Μόνο για τη σκηνή που καίγονται. Καίγεται μάλλον ο Anakin.
Καίγονται.
Spoiler alert, ο Anakin Skywalker είναι ο Darth Vader. Αν γεννηθήκατε χθες.
Αν γεννηθήκατε χθες, δεν νομίζω ότι πρέπει να δείτε το επεισόδιο 3.
Πρέπει να το καταλάβετε κιόλας. Επίσης δεν καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Πηγαίνετε να πιείτε λίγο γάλα.
Γάλα.
Λοιπόν, δεν υπάρχει. George Lucas, ειλικρινά, δεν θα τον συμβουλευόμουν ούτε για το τι θα βάλω αύριο το πρωί. Κυριολεκτικά, άκουρε τίποτα ο άτομο μας έτσι. Μίλησα, λέμε, με τον George Lucas και μου είπε, δηλαδή, είπες George Lucas και μας θα σε φάσει όλοι από κάτω. Εντάξει.
Αφού το είπε ο Τζορτζ Λούκας.
Αφού μίλησε με τον Τζορτζ Λούκας, σίγουρα πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι down-down του κοινού. Δεν χρειάζεται τώρα να το κάνει αυτό. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο μέρος του κοινού που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορείς να εξισώνεις αυτό τη μερίδα κοινού με όλους και να λες δεν ψήνονται.
Δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει casual κοινό. Αυτό ισχύει για όλα τα θεάματα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι η μεγαλύτερη κιόλας μερίδα του κοινού, για να το λέει τόσο γενικοποιημένα, τόσο γενικευμένα, ότι η μεγαλύτερη μερίδα του κοινού δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες και θέλει να βλέπει μόνο προσπεράσματα. Εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού, η οποία όχι μόνο ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες, αλλά ενδιαφέρεται και για το τεχνικό κομμάτι πίσω από τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, την ενδιαφέρουν οι αναβαθμίσεις, την ενδιαφέρει το μηχανικό κομμάτι, την ενδιαφέρουν τα αεροδυναμικά, την ενδιαφέρει να ξέρει πώς λειτουργεί ένας κινητήρας και όλα αυτά. Την ενδιαφέρει να ξέρει γενικά πώς λειτουργεί ένα μονοθέσιο. Δεν είναι μόνο προσπεράσματα και αυτά που γίνονται μόνο μέσα στην πίστα. Προφανώς είναι και αυτά το άμεσο θέαμα, αυτό που βλέπει κανείς στην τηλεόρασή του, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό για το μεγαλύτερο κιόλας μέρος του κοινού.
Νομίζω πως
Και συγγνώμη, και είναι και κάπως προσβλητικό για το κοινό να το λέει αυτό.
Εντάξει, εγώ δεν προσβάλλομαι, Στέφανο. Είμαι εντάξει εγώ. Η Μαρίλη προσβλήθηκε λίγο. Προσευλήθη.
Όχι εγώ προσωπικά,
Όχι,
γενικά
όχι,
για
η
το
Μαρίλη.
κοινό.
Μην τη δώσει.
Εγώ,
Άμα
εγώ, εγώ,
ζητήσει
εγώ.
διαπίστευση, μην κάνει κανένα αστείο. Εντάξει, δεν είμαι τη άποψη ότι όποιο λέει Φόρμουλα 1, δηλαδή κάποτε είχα διαβάσει ένα σχόλιο στα social media ότι η Φόρμουλα 1 είναι ένα σπορ που χρειάζεται να είσαι έξυπνο για να καταλάβει. Όχι. Είχε να κάνει με το πόσο θε να εμβαθύνει.
Ναι, ακριβώς.
Όλα τα σπορ δυνητικά είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει όσο εμβαθύνει. Ναι, προφανώ δεν είναι το ίδιο δύσκολο να καταλάβει τι λεπτομέρειε του ποδοσφαίρου με τι τεχνολογικέ καινοτομίε και λεπτομέρειε τη Φόρμουλα 1. Ασφαλώ. Αλλά ο βαθμό με τον οποίο στον οποίο ασχολείσαι με τη Φόρμουλα 1 έχει να κάνει και με το πόσο θες να καταλάβεις ή θες να μπεις στη λεπτομέρεια κάποιων πραγμάτων. Το να λες ότι όλοι είναι έτσι είναι πρόβλημα και το να συμπεριφέρεσαι ενεργά με αυτόν τον τρόπο είναι πρόβλημα, γιατί ανακατεβάζεις το επίπεδο και για όσους ενδιαφέρονται πιο ενεργά.
Και φυσικά με ρίσκο να τους χάσεις.
Δεν υπάρχει αυτό για μένα το ρίσκο και θα σου πω γιατί. Πέρα από ότι τα νούμερα είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι, οπότε ακόμα και αν έχασε κάποιου, δεν
Κέρδισες
φάνηκε.
περισσότερους, ναι.
Ναι, και ας μην γελιόμαστε. Δεν έχει σταματήσει κανείς. Οκ, υπερβολή το κανείς. Δεν έχουν σταματήσει αρκετοί για να φανεί λόγω των νέων κανονισμών. Κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε Κυριακή, όλοι αυτοί στα social media, Twitter, Instagram, ξέρω εγώ που αλλού, Reddit, κράζουν, αλλά έχοντας δει. Αυτό είναι
Νίκη για τη Φόρμουλα 1.
νίκη. Λοιπόν, είναι σαν να, πώς το πω,
No press is bad press.
να κράζεις ένα κείμενο, ας πούμε, αλλά το έχεις πατήσει.
Και έχεις
Από τη στιγμή που
δώσει
έχει
engagement.
πατήσει, έχει δώσει engagement, το έχει προωθήσει με τον τρόπο σου, έχει δώσει το κλικ σου, το χρόνο σου. Αν είσαι πραγματικά αδιάφορο ή σε έχει κουράσει, α πούμε, αυτό που βλέπει ή οτιδήποτε, πραγματικά δεν βλέπει. Πραγματικά κόβει. Αν δεν κόβει και βλέπει και λες ότι δεν βλέπει ή προσποιείς ότι δεν σε νοιάζει, είναι απλά performative. Είναι pick me συμπεριφορά. Που δεν αποσκοπεί και πουθενά, δηλαδή να και αν δεις, να και αν δεν δεις, ας πούμε. Δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα εμένα σαν Δημήτρη και νομίζω ούτε τη Φόρμουλα 1, γιατί η Φόρμουλα 1 δεν απευθυνόταν σε σένα την ώρα που σου μίλαγε για αυτά τα πράγματα. Απευθυνόταν στην 19χρονη κόρη σου, στο 18χρονο γιο σου, στο ανιψάκι σου. Δηλαδή δεν την αφοράς ιδιαίτερα, άσχετα που τελικά εσένα σε αφορά. Και σε αφορά πολύ.
Τόσο που να σε καίει να σχολιάσεις στο Facebook
Ναι.
ή
Μαζικές, αυτό.
να κάνεις
Μαζικά.
post κλπ.
Μαζικά subscribe από το F1 TV και διαβάζω εδώ ότι η τηλεθέαση έχει αυξηθεί στις τρεις από τις πιο βασικές αγορές του κόσμου, τη Βραζιλία, την Ιταλία και την Κίνα. Παιδιά, την Κίνα.
Πολύ δύσκολη αγορά.
1,4 δις
Ναι, ναι,
άνθρωποι
ναι, ναι.
και ακόμα επεκτείνεται η Φόρμουλα 1 στην Κίνα γιατί είναι τόσοι πολλοί και έχει τόσο μεγάλο περιθώριο. Δηλαδή, είμαστε μειονότητα. Η Ευρώπη και τα λοιπά μπορεί να είμαστε η βάση, εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει Φόρμουλα 1 χωρίς την Ευρώπη, δεν υπάρχει motorsport ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει μάλλον το μεγάλο μέρος του motorsport χωρίς την Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι έχουν τη δικιά τους κουλτούρα, αλλά εμείς οι δύο παίζουμε μπάλα. Έτσι, είπα και η Ευρώπη.
Νιώθω επίσης ότι των Αμερικάνων η κουλτούρα περιορίζεται σχεδόν μόνο στην Αμερική, ενώ λόγω της Ευρώπης κάπως διευρύνεται και παγκόσμια, οπότε ναι.
Έχει 3 Grand Prix Formula 1 η Αμερική. Δεν υπάρχει κανένα Grand Prix IndyCar στην Ευρώπη. Αν και συζητιέται πολύ έντονα για Βαρκελόνη. Ωστόσο, εκεί φαίνεται η διαφορά στο μενταλιτέ των ηθινόντων της Φόρμουλα 1 και το χάσμα ανάμεσα σε αυτήν την σκέψη και το τι πιστεύει ο κόσμος. Αλλά στο τέλος της ημέρας το τι πιστεύει ο κόσμος είναι ξεκάθαρα το τι πιστεύω εγώ και ο περίγυρός μου. Γιατί όταν βλέπεις αυτά τα νούμερα, που okay, δεν λένε την αλήθεια 100%, δεν μας αναφέρουν πόσοι κάναν ένα subscribe το Fitna TV. Φαντάζομαι είναι πολλοί. Φαντάζομαι είναι πιθανά δεκάδες χιλιάδες. Δεν ξέρω. Δεν θα σου πούν τα αρνητικά, προφανώς, έτσι. Είναι νούμερα που βγάζουν εκείνοι. Αλλά αυτά τα νούμερα δείχνουν μία τάση. Και θα πω και αυτό και θα προχωρήσω αν δεν έχει κάτι άλλο να πεις. Έχουν αυτό το fan voice η Formula 1. Το είχε ξαναναφέρει ο Ντομενικάλη πριν από κάποιους μήνες. Που μετά έκανα και εγώ εγγραφή και πράγματι 2-3 μέρες μετά από κάθε Grand Prix μου έρχεται ένα mail που μου ζητάει να μπω στο τάδε link και να ψηφίσω για τον αγώνα. Όχι μόνο για τον ίδιο τον αγώνα, αλλά και για λεπτομέρειες του αγώνα. Yeah. Δηλαδή, ποιος οδηγός για σένα ήταν ο πιο καλός, πούμε, ή ξέρω εγώ τι σου έμεινε κτλ. Τέλος πάντων, ο πυρήνας αυτού του ερωτηματολογίου είναι το βαθμολόγιο του αγώνα. Και λέει λοιπόν η Φόρμουλα 1 ότι την περσινή χρονιά το 60% των φιλάθλων αξιολόγησε τους αγώνες ως καλούς ή εξαιρετικούς, ενώ το αντίστοιχο φετινό ποσοστό είναι στο 66%. Και βλέπουμε ότι με εξαίρεση την Ιαπωνία που είχε 48%, το Μονακό που είχε 47% και το Βέλγιο που είχε 61%, όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω από το 61% και η Αυστραλία. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω από το 68%. Και στη Μεγάλη Βρετανία που παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση, μείον 20% παρακαλώ, η δικαιολόγηση της Φόρμουλα 1 είναι ότι ο αγώνας 25 ήταν πολύ πιο επεισοδιακός, όντως, και ο τερματισμός πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την άποψη του κόσμου απέναντι στον αγώνα.
Ακούγεται λογικό.
Μειώνοντας, ναι, τη μεγαλύτερη αύξηση.
Αναμενόμενο, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις καλές ή εξαιρετικές κριτικές έχει γνωρίσει η Ιαπωνία με συν 30%. Τη μεγαλύτερη μείωση την έχει γνωρίσει η Αυστραλία από 86-61, γιατί το 25 ήταν εκείνος ο αγώνας που θυμάστε έβρεχε, είχε κάνει το λάθος ο Πιάστρη, είχε πέσει ένατος από πρώτος, κάτι τρέλες. Και τη μεγαλύτερη αύξηση είναι η Ιαπωνία και μετά είναι το Βέλγιο με συν 24%. Δηλαδή ο κόσμος σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένο. Και με το παραπάνω, δηλαδή είναι πιο ικανοποιημένο σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν.
Και αυτό είναι, ξέρεις, λίγο παράδοξο αν κάτσεις να διαβάσεις τι λέγεται στο Twitter.
Παρόλα αυτά θα κάνω το συνήγορο. Ναι, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου και θα πω ότι αυτή είναι μια ένα ερωτηματολόγιο, μια δημοσκόπηση 60.000 θεατών
να.
Που εγγράφονται επί τούτου σε αυτό το newsletter και λαμβάνουν αυτό το mail. Δεν είναι κάτι που έρχεται σε όσους έχουν, για παράδειγμα, λογαριασμό F1 TV, έτσι. Οπότε είναι και περιορισμένο το δείγμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την θέληση να δείξουν,
περισσότερο.
Να ασχοληθούν.
Να.
Πιθανά, αυτός που είχε αρνητική άποψη, απλά να περιοριστεί στο να κράξει στα social media και να μην μπει να ψηφίσει. Βέβαια, από την ώρα που το ανέφερε ο Ντομενικάλη, θα περίμενα να μπει πολύ περισσότερος κόσμος με τη λογική να κράξει και να επηρεάσει λίγο τα αποτελέσματα, αλλά απ' την άλλη φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει. Οπότε, make of that what you will, που λένε και στο χωριό μου στα West Midlands.
Και επίσης, εννοείται είναι θετικό το ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό, δηλαδή ακόμα και που είναι έτσι λίγο περίεργο το δείγμα, που είναι λίγο περιορισμένο και που, όπως είπες, είναι κάπως ειδικό, και πάλι έχει αυξηθεί το ποσοστό ικανοποίησης των θέατων. Επομένως, I don't know, seems pretty good to me.
Λοιπόν, η πίστα του Χόκενχάιμ έκανε μια προσπάθεια να πείσει τη Φόρμουλα 1 ότι μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα εν μέσω όλων αυτών των συζητήσεων σχετικά με το αν θα γίνουν τα Grand Prix στη Κατάρ και το Abu Dhabi λόγω του πολέμου. Είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση εκεί. Το Hockenheim έχει περάσει πολλά οικονομικά προβλήματα. Έχει ζοριστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και όταν έψαχνε η Φόρμουλα 1 πίστες το 2020 και το 2021 λόγω του κορονοϊού στην Γερμανία, επελέγει τελικά τον Nürburgring. Το Nürburgring ήταν έτοιμο και μάλιστα επειδή τα δικαιώματα για το Grand Prix Γερμανία σαν τίτλο τα είχε το Hockenheim.
Το Grand Prix Eiffel.
Έγινε Grand Prix Eiffel, ναι, που είναι η περιοχή εκεί, το βουνό και το κάστρο του Eiffel. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπλωση φέτος. Δυστυχώς και η Γερμανία είναι μια αγορά η οποία έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και λέω δυστυχώς γιατί εκτός ότι υπήρξαν από το 2010 μέχρι το 2016 πέντε πρωταθλήματα τα πήραν οι Γερμανοί με Φέταλ και Ρόσμπερκ. Παράλληλα υπάρχει μια γερμανική εταιρεία, η Mercedes. Υπάρχει μια δεύτερη τώρα, η Audi. Εντάξει, δεν υπάρχει πια Γερμανός οδηγός του Βελενιακού, του Φέτελ. Ο Χούλκεμπερκ είναι τίμιος, αλλά απ' την άλλη
δεν είναι ο Φέτελ
Χούλκεμπερκ.
Σίγουρα.
Ναι, δεν είναι ένας. Αλλά νομίζω οι Γερμανοί δεν συνδέθηκαν ποτέ με τον Φέτελ.
Να.
Παρά το γεγονός ότι ήταν αυτός που πήρε τη δάδα τα χέρια του Μίκαελ Σουμάχερ. Κυριολεκτικά ένα παιδί του Σουμάχερ, δηλαδή υπό την δικιά του καθοδήγηση, ας πούμε, μεγάλωσε και όλα τα χρόνια που ο Φέτελ ήταν πρωταθλητής, ο Σουμάχερ τον θετούσε, ποιος ήταν αντίπαλοι στην πίστα, από το 10 μέχρι το 12. Επομένως, αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Εντάξει, τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, τους τιμούμε, αλλά μάλλον θα πάμε στην Ίμολα. Λοιπόν.
Πάντα ωραία η Ίμολα, ωστόσο.
Ναι, η Ίμολα βέβαια 6-8 Δεκέμβρη
θα είναι
πάγος.
Πάγος,
Μπολόνια
βροχή
Δεκέμβρη.
Και χιόνι, τίποτα. Δεν νομίζω
πες μας και εσύ που είσαι προεδεξεδεμένη. Πες μας και εσύ που είσαι citizen of this world.
Ο πολίτης του κόσμου λέει ότι...
Έχεις ταξιδέψει στην πατρίδα σου το χειμώνα.
Πόσο χειμώνα?
Δεν ξέρω, τόσο χειμώνα, 1-0.
Όχι, είχα πάει αρχές Οκτωβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, φουλ βροχή, όχι τόσο κρύο, αλλά φουλ βροχή.
Ήσουν βέβαια στο Μιλάνο εσύ για κατά ψώνια σου το απαραίτητα.
Όχι, στην Πολώνια.
Α, στην Πολώνια ήσουν, στην Πολώνια. Έχεις επισκεφθεί και την τοπική ομάδα?
Όχι.
Όχι. Για ακόμη μια φορά δηλαδή δεν έκανες το απαραίτητο pilgrimage σε ένα γήπεδο. Δηλαδή, πας στην Πολώνια και δεν πας να δεις το γήπεδο της Πολώνια. Στο Σαν Σίρο έχεις πάει στο Μιλάνο?
Όχι.
Όχι. Εντάξει. Χαμένες ευκαιρίες λίγο το θες. Να ξέρεις.
Right. Okay. Δεν έχω κάποια άμεση σύνδεση με το
ποδόσφαιρο. Όχι, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει,
Μαρίλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν το ταξίδι, αλλά δεν έχουν τα λεφτά. Και εσύ που τα έχεις, πας και τα σκορπάς να βλέπεις τι. Εξιοθέατα. Αντί να πας να δεις ένα ματσάκι την Πολώνια.
Γιατί να πάω να δω ματσάκι την Πολώνια?
Γιατί είναι ωραία ομάδα η Πολώνια. Είναι ωραία, έτσι, ιταλική. Αποπνέει ιταλισμό.
Ιταλισμό. Ιταλικότητα.
Ιταλικότητα. Τι παικτικότητα. Λοιπόν. Ρεπορτάζ στο totalmotorsport.com, στο οποίο υπογράφει και ο φίλος εκπομπής Ed Spencer.
Γεια σου, Ed.
Αναφέρει ότι έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να αντικατασταθεί η Γιασμαρίνα από την Ίμολα. Αυτό προφανώς δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Ντομενικάλη παρόλα αυτά
έκανε ένα tease.
Ναι, είπε πέρα από το ότι είχε πει στο Sky Sports ότι αν δεν πάμε στο Κατάρ και το Αμπουντάπι θα μιλήσουμε ιταλικά. Σε αυτή τη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε σε διάφορα μέσα, ήταν μια συνέντευξη τύπου επί της ουσίας, είπε ότι αν δεν γίνουν οι αγώνες στη Μέση Ανατολή θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Και με το ρεπορτάζ να λέει ότι πέρα από την Ίμολα στο παιχνίδι είναι και το προτιμάω. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι θα παίξει αρκετά η Ίμολα. Ήδη έχουμε και η Μαλαισία η οποία επέστρεψε και θα φιλοξενήσει τον Grand Prix Bahrain, όπως
Ακόμα και με
είπαμε και
αυτόν
την
τον
προηγούμενη εβδομάδα.
ανορθόδοξο τρόπο, θα έλεγε κανείς.
Ναι, εντάξει, έστω και από το παράθυρο, ρε παιδί μου. Οπότε είναι αυτή η κατάσταση που έχουμε. Τους ευχόμαστε καλή τύχη.
Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία,
Τίποτα άλλο.
Ιταλία. Μάλλον.
Πάντως, είναι μεγάλο ζήτημα η Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται. Έχουμε κάποιες μέρες κεχηρίας, μετά ξεκινάνε οι εχθροπραξίες από την αρχή.
Τέλεια.
Ο Τραμπ απειλεί, οι Ιρανοί απαντούν κτλ. Κτλ. Και αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ και το 2027. Το The Race έβγαλε ένα πρώτο draft από το πώς θα είναι το πρόγραμμα του 2027 με βάση τις πηγές του και με βάση τις συζητήσεις που έχει κάνει στο Paddock. Είναι γεγονός ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να δημοσιευθεί το πρόγραμμα του 27. Συνήθως
Και λογικό όμως.
το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ναι, έβγαινε αρχές του καλοκαιριού, το πολύ μέχρι τον Ιούλιο. Τώρα με την κατάσταση όσο έχει στη Μέση Ανατολή, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να δεσμευτεί η Φόρμουλα 1 να δημοσιεύσει κάτι. Στόχος είναι και βάσει συμβολέου του Μπαχρέιν να ανοίξει το πρόγραμμα του χρόνου και μάλιστα να γίνουν και οι δοκιμές εκεί 25 με 27 Φλεβάρι, να ξεκινήσει η σεζόν 12 με 14 Μάρτη, να πάμε Σαουδική Αραβία και μετά να πάμε Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Μαϊάμι, Καναδά, Μονακό, όπως τα ξέρουμε. Πορτογαλία 18 με 20 Ιουνίου, που έχει πάρει θέση της Βαρκελόνης. Μετά πάλι το πρόγραμμα όπως το ξέρουμε. Επιστροφή όχι με Ολλανδία, αλλά με Ιταλία 3 με 5 Σεπτέμβρη. Ισπανία, Αζερβαϊτζάν, Τουρκία 1 με 3 Οκτώβρη και μετά από εκεί και πέρα το πρόγραμμα όπως και φέτος και τραυματισμός 10 με 12 Δεκέμβρη στο Abu Dhabi, δηλαδή 12 με 14 Μάρτη με 10 με 12 Δεκέμβρη. Αλλά το πρόγραμμα ανοίγει στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, το τεστ είναι στο Μπαχρέιν. Γενικώ εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα ακόμα. Έχουμε Αύγουστο, όλα αυτά είναι για Φλεβάρι και Μάρτι, αλλά απ' την άλλη με την κατάσταση να μην αποκλιμακώνεται κάθε άλλο, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά.
Πολύ δύσκολο και πραγματικά δεν μοιάζει η κατάσταση να βελτιώνεται ιδιαίτερα. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά ελπίδα για ειδικά για δοκιμές στο Μπαχρέιν, πόσο μάλλον για άνοιγμα με Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Αλλά ναι, είναι απολύτως λογικό το ότι καθυστερούν. Προφανώς και δεν θέλουν να χρειαστεί να ανακοινώσουν κάτι και μετά να το πάρουν πίσω και να τρέχουν τελευταία στιγμή πάλι, να βρίσκουν αγώνες να καλύψουν για να διατηρήσουν τον αριθμό αγώνων που θέλουν και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα να ανοίξουμε στην Αυστραλία, να δούμε πώς θα πάει και να
Είναι
προχωρήσουμε από εκεί.
συμβολιακά. Το Μπαχρέιν είχε πει, έχει βάλει σαν όρο στο συμβόλαιο ότι το 27 θα ανοίξει τη χρονιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει η Φόρμουλα 1 για αλλαγή.
Δεν χαίρομαι
Είναι
πολύ
κάτι που
όμως.
έχει διεκδικήσει στο Μπαχρέιν με τα λεφτά του και τον παρά του και την κυρά του. Να θέλει να ανοίξει το πρόγραμμα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα
Ναι.
πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα που θα έχει αυτές τις πίστες μέσα, δεν μπορεί να μην τις έχει. Έχουν πληρώσει και έχουν συμβόλαιο, αλλά από την άλλη νομίζω ότι η Φόρμουλα 1 θα είναι έτοιμη με κάποιες εναλλακτικές. Πάλι
Να.
ίσως Ήμολα, δεν ξέρω, κάποια γερμανική πίστα όπως το Χόκενχάιμ ή το Νίρμπουργκρινγκ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν επιλογές για να μπορέσει να καλύψει κενά εφόσον χρειαστεί είναι. Η αρχή και το τέλος της χρονιάς που τους επηρεάζει
Ναι,
είναι τα
ναι.
τέσσερα Grand Prix στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Αμπου Ντάμπι.
Ναι.
Αυτά.
Πάντως, οι δοκιμές θα μπορούσαν, ας πούμε, να γίνουν στη Βαρκελόνη, Φερρυππίν.
Ναι, σαφώς, αλλά κάνει πολύ κρύο και δεν προτιμάται γενικώς.
Ναι, οκ, αλλά προφανώς υπάρχει και αυτό το Plan B.
Ναι, σίγουρα θα μπει και αυτή η παράμετρο στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνεται αλλιώς. Ειδικά για τις δοκιμές θα
Ναι,
πρέπει
είναι
να
πολύ
έχουν
νωρίς. Δεν έχουν τόσο χρόνο, πιστεύω.
σαφή εικόνα.
Αν δεν αλλάξει κάτι τόσο δραματικά με τον πόλεμο.
Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα μάλλον. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή.
Όλα για τον άνθρωπο είναι.
Βεβαίως. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, ναι, δεν
Και
είπαμε.
βεβαίως. Και θα τα πούμε συντόμως. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.